Blaðsíða 31. Einmanna vélmenni. Vitið þið hvar Friðfinnur er? Vitið þið hvenar hann kemur aftur heim? Hafið þið séð Friðfinn? Pabbi reyndi eftir bestu getu að forðast spurningarnar Friðfinn, en þegar Vélmar spurði í 20. sinn andvarpaði hann og ákvað loks að svara. Friðfinnur gamli er farinn, útskýði hann varfarnislega. Vélmar leit upp frá borðinu. Hvert fór hann? Í hvaða átt? Ég þarf að finna hann. Hvert var Friðfinnur farinn? Blaðsíða 32. Hann fór langt burt á stað þangað sem enginn getur fylgt honum, hélt pabbi áfram. En hann hefur það öruglega ágætt. Ég skil ekki, svaraði Vélmar kaldri röddu. Ég vil finna hann. En það bara ekki hægt, sagði pabbi. Því þú verður að skilja að Friðfinnur, faðir þinn, dáinn, botnaði Þóra litla. Hann horfinn, sofandi og vaknar aldrei aftur. Vélmar satt þögull. Það suðaði í höfðinu á honum. Þegar við mannfólkið verðum mjög gömul, hélt hún áfram, gefst líkaminn okkar upp og við hættum að lifa. Ég get örugglega gert við hann, hvíslaði Vélmar með hálf brotinni röddu. Ég mjög góður að smíða. Þóra vorkendi skrýtna Vélmanninum og vildi óska að hún gæti látið honum líða betur.